Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Можна знищити стіни, але неможливо знищити дух і національну пам'ять. Про твори мистецтва, роботи початківців, архівні документи, вцілілі після влучання російської ракети у Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бовчука в березні цього року. Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні говоримо про те вціліле, яке неможливо знищити. Про мистецький проєкт і вціліле після ракетного удару, вціліле після загибелі тисяч українських митців, вціліле після 370 років неперервної війни. Це цитата нашого гостя, який не доєднується до нас сьогодні у студії, але він з нами через екран. Людина, яка є куратором проєкту про цей неймовірний заклад освіти і виховання, і мистецтва, а також людина театру і кіно, театральний режисер, народний артист України Тарас Жирко. Вітаю, пане Тарасе.
Вітаю, добрий день.
Власне, почала цю розмову із вашої цитати одному із українських видань про сам проєкт. Називається він «Вціліле» і дуже символічно, тому що знаємо, що це була трагедія для всього мистецького світу. Пів Києва зійшлося на розбір ось цих завалів Академії Бойчука. І розкажіть про те, чим це стало для вас?
Ми всі живемо в одному середовищі і в одному очікуванні відбою повітряної тривоги. І коли це сталося, наприклад, а вже пізніше, коли от сталося біда в Охмадиті, то під'їжджаючи на розбір завалів, можна було побачити багатьох акторів театру Франка, які теж приїхали долучитися до цієї справи. А 25 березня ми пережили шок, бо знаємо академію, знаємо те, чим вона займається, яких фантастичних митців вона випускає. І, тобто, в принципі, для цього ворога, з яким ми маємо справу, нічого святого нема, бо це, направду, втілення сатани на землі. Але коли сталася ця атака, то, ну, тоді, ясна річ, що про виставку чи про щось таке ніхто і не думав. Думалося про те, щоб долучитися якимось чином до розбору завалів. Але, звичайно, туди пускають виключно спеціалісти, бо будівля, та частина будівлі, яка зазнала атаки, вона в аварійному стані. І ця вже ідея виникла десь, мабуть, в травні у нашого художнього керівника, генерального директора, пана Євгена Нищука. І він запропонував мені зробити цей проєкт. Це було, ну, якось не випадає тут говорити, що це було цікаво. І так, коли йдеться про такі речі, я перепрошую. Але навіть трагічні чи драматичні моменти нашого життя, які ми переживаємо, ми митці мусимо якось сублімувати і перетворювати у щось, що виходить за межі просто сухої інформації, яка говорить, що відбулася атака, знищено корпус, зазнали ушкоджень твори мистецтва. Бо така інформація, вона як газета, так, паперова, яка, відомо, живе один день, така інформація десь там залягає в наших, в глибинах нашої свідомості, але вона не несе якоїсь глибшої пам'яті. І ми, люди театру і кіна, знаємо той секрет, що будь-яка інформація чи якийсь інтелектуальний посил, він тим краще спрацьовує, чим емоційніша буде ця підкладка, на якій інформація входить до нашої свідомості. І це так є. Це така наша природа, і це не є якісь наші маніпуляції, але є це той механізм, яким ми працюємо з нашим глядачем. І коли пан Євген запропонував зробити, він дав назву цю «Вціліле», я включився в роботу, почав створювати. Ну, спочатку я приїхав на місце злочину, і почалася робота. І от така цікава і дивовижна річ, що ми хотіли зібрати, тобто яка ідея, зібрати ті артефакти, які вціліли, якось їх, ну, опрацювати їх неможливо, але якось їх подати під таким кутом зору, щоб глядач, який приходить на наші вистави, а виставка знаходиться у фоє другого поверху Національного театру імені Івана Франка, її можна оглядати перед виставою, в антракті, а також і після. Що він побачив те, що ми йому пропонуємо, під нашим кутом зору. Ну і фактично, та жодних якихось наполягань чи жодної дидактики, скажімо так. Але коли почалася робота, то почали з'являтися нові сенси. Окрім вцілілого як такого матеріального, тут і виникло те, що наш підступний ворог, підступний і послідовний в своїй підступності, він знищує не тільки наші твори, він знищує не тільки наші будинки. Найголовніше його завдання – знищити і нашу пам'ять теж. І от в 37-му році було розстріляно Бойчука, а ще в 50-х роках палили його картини. Бо його учні намагалися їх зберегти і ховали по сховищах музеїв. І після війни у них дійшли руки і до цього, і це виносилося і спалювалося. Це страшно. І тому мова тут не тільки про те, що вціліло, створене руками самого маестро і його учнів, а те, що вціліло в нас з вами, що ми не дозволяємо знищити, поки ми живі. Поки ми творимо, поки ми вертикальні, і поки ми просуваємо ту ідею, яка виявилася дуже життєздатною, і яку ворог боїться.
Це дійсно так. Ви зараз так сказали про те, поки ми вертикальні. І це дійсно так, те, що не дає збити із ніг, попри те, як ворог намагається у різні способи. Але насправді один із сенсів цього проєкту – не дати забути, не дати забути щоденні руйнування і, в принципі, руйнування ось цих сакральних речей, того, що створює ідентичність народу, те, чим ми є, ось ці таланти, і вони насправді намагаються послідовно, так як ви згадували уже, понад 370 років, просто послідовно знищувати і фізично, і духовно, і на всіх рівнях. І от, власне, до речі, мені здається, не випадково взагалі виставка переїхала, чи, точніше сказати, оселилася в стінах театру Франка, тому що це розраховано і на певну публіку, яка мислить категоріями мистецтва, яка шукає його, яка намагається ототожнювати себе із чимось вищим за матеріальне, за минуче. І мені здається, що в цьому таки є закладені сенси. Розкажіть більше трішки, що саме можна побачити на виставці і, можливо, як краще її дивитися чи то читати, оці закладені вами сенси.
Ви дуже слушно зазначили, що ця вібрація, а люди, що йдуть до театру, вони потребують цієї вібрації. І ворог наш, московський ворог, він знищував не тільки артефакти образотворчого мистецтва, він ще ж знищував і наш театр. Тому що театр – це те місце, де людина бачить себе. Я йду до театру, щоб побачити себе. Я хочу або дистанціюватися з Річардом Третім, або сказати, що я він і є, або я якийсь інший персонаж. І тому в москалі весь час подавали, вони або ну, перше, вони знищували наш класичний репертуар і його деформували, або нав'язували нам всіляких Корнійчуків, які показували якихось цих хитруватих хахлів. Трошки таких недотеп, таких і так далі. І, ну і завжди там мусив бути хтось, хто приїхав із центру і мудро покерував. Натомість щодо виставки. В виставці представлені, от вся суть в тому, що те, що вціліло Юлія і наші дорогі слухачі і глядачі, воно ще по сьогоднішній день не видобуте на поверхню. Воно знаходиться в сховищах, в яких його помістили, тому що з початком війни, і дуже мудро зробили, пані ректорка, пані Олена Осадча. І той спортивний зал, і частина конгрес-хол, і частина актової зали, ті, що вони фактично завалили все те, де знаходиться воно. І так сталося, ми не планували робити сакральної виставки, виставки сакрального мистецтва, якого вціліли, краще сказати. Але коли почали її форматувати і збирати, то з'ясувалося, що більшість картин – це саме картини сакрального характеру. І це теж ті сенси і ті метафори, які виявляються дивовижним чином, що ворог атакує нашу сакральність, наше те духовне, на чому тримається українська нація. А відтак наміри його приречені на програш. Там нам вдалося зібрати і знайти роботи студентів. І це теж надзвичайний посил в тому сенсі, що, звичайно, роботи майстрів, там у нас є керамічні представлені роботи, у нас представлена кераміка, станковий живопис і фактично все. А це ж академія дизайну, і вони займаються і одягом, і ткацтвом, і все це. І просто воно зараз недоступне, і зараз йде процес до того, щоб видобути все це з підземелля. І цей посил був теж метафоричним в тому сенсі, що сьогоднішній учень, він завтра стане маестро. А Бойчукові дуже залежало на учнях. Він, до речі, настільки... Я ніколи не був аматором Бойчука, там, скажімо, чи Малевича. Мені ближче там Їжакевич чи геніальний Мурашко, якого теж, до речі, застрелили москалі. Але я розумію, що 100 років тому стався такий мистецький вибух українства в усіх галузях, що... Якби він не був знищений через 10 років, то бо про нас то і згадали, коли почалася війна, то до того про нас і не здогадувались про наше існування. А у Бойчука оця колективність в хорошому сенсі цього слова, бо йому було тісно в станковому живопису, і він реставрував церковні розписи, потім почав малювати на стінах. Його так перло вийти на широкий простір, щоб прийти до глядача, не там, скажімо, в майстерні, перепрошую, там 10 може глядачів прийти до тебе подивитися твої картини, чи на виставці, а на вулиці тебе бачать всі. І він був неймовірно концептуальним в вихованні учнів. Тобто він закликав їх до певного періоду не афішувати свого імені. Він казав, що коли майстер тобі прокинеться, прийде до тебе твоє ім'я. Це фантастично. Це
Дійсно.
настільки. Це коли майстер дійсно хвилюється про майбутнє свого учня, дбає про нього. Бо ми, наприклад, особливо, до речі, в театрі чи в кіні ми можемо спостерігати, коли молодий, талановитий, безперечно, актор зіграв одну якусь вдалу роль чи дві, його почали пізнавати. І коли голова йде обертом, і ти не включаєшся в той процес, щоб далі вдосконалювати свою акторську майстерність, тобі здається, що ти вже всього досяг, і ти починаєш спочивати на лаврах, які дуже швидко перетворюються на кулючки. А Бойчук, знаючи це, він учням дав таку парадигму існування, що вона втримала їх від зради, вона втримала їх від зневіри. І це була просто як, ну, якась, як от перші християни йшли на заклання за свою віру, так і його учні йшли так за своїм вчителем. Це безпрецедентний випадок. І вони самі себе назвали бойчукістами. І я коли досліджував це, мене теж так, от, дивіться, вони не назвали себе бойчуківцями, хоча є і така форма, так, в українській мові. Вони себе не назвали бойчуками, що і теж могло би бути. Вони назвали себе бойчукістами. І оце закінчення іст. І раптом мені так сяйнуло, що є прекрасне грецьке слово, яке теж пов'язано з театром, протагоніст, перший актор. І тобто вони стали протагоністами українського модерного мистецтва, яке було в жахливий спосіб знищене. Але все, що є справжнім, і все, що є від Бога в нас, знищити неможливо. Тобто можна зробити такий злочин щодо цього, але воно все одно проб'ється і проросте. І от, наприклад, такий вам приклад. Є геніальний український композитор Барвінський, якого засудили до таборів. Він сидів в радянських концтаборах, і його ноти теж палили у дворі Львівської консерваторії. Виходили, не знаю, як їх назвати, ну, люди, які там працювали і палили ноти Барвінського. Але учням вдалося викрасти деякі його твори, вивезти до Парижа. І вчора в Київській філармонії виконання геніальної піаністки Оксани Рапіти прозвучали його твори.
Ось якраз таки в тему про те, що неможливо знищити справді
Неможливо.
ціннісне, те, що можна передати якраз в дусі, через покоління, абсолютно навіть, що називається, неписане, знаєте, як народну мудрість з ус уста. Тут майже так само. І знаєте, ми з вами вже почали говорити про самого Михайла Бойчука, і ви слушно зауважили про те, що складно знайти взагалі в українській історії митця, якого не торкнулася ось ця рука ката, яка не знищила або його творів, або його самого фізично. І якраз таки Михайло Бойчук належить до розстріляного, оцієї епохи розстріляного відродження, яка уособлює собі цілу когорту митців різного штибу, які, на жаль, просто були змушені поплатитися за своє мистецтво власним життям. І, друзі, ви можете долучатися до нашої розмови, коментувати і ставити свої запитання. Нагадую, що сьогодні в нашому ефірі Тарас Жирко, театральний режисер, актор театру і кіно і куратор виставки у стінах театру Івана Франка, виставки, яка присвячена вцілілому від Академії Михайла Бойчука. Ось таке запитання до вас і ще одне, яке, власне, дуже близько стосується до самого самого мистецтва, яке запровадив Бойчук. Це він один із засновників монументального мистецтва України ХХ століття. Давайте для широкого загалу пояснимо, можливо, не всі мистецтвознавці, що означає і чим виразний оцей стиль монументалізму, чим? Щоб ми могли його виокремити.
Бойчук, коли він навчався у Кракові, у Мюнхені, у Відні, у Парижі. І про нього писали всі провідні паризькі газети, європейські. І він заснував свою школу у Парижі. Renovation Byzantine. Він ратував за відновлення візантійськості. І взагалі вважав, що українське мистецтво дуже тісно пов'язане з візантійським мистецтвом, зокрема сакральним. І для цього йому, оскільки, скажімо, живопис, який ми спостерігаємо картинах, так званий станковий живопис, він дає нам відчуття якоїсь реальності, то монументальний живопис, те, що ми бачимо на стінах, дає нам відчуття божественності, тобто ми ніби поринаємо в якийсь інший світ. Якщо тут, скажімо, щось таке реалістичне, що потім, скажімо, розвинулося в так званий гіперреалізм, близький до майже до фотографії, то тут якісь узагальнення, він задля цього, використовуючи прийоми візантійського мистецтва, це сплощення і спрощення форм, коли в його роботах дуже мало деталей, а відтак ми зосереджуємо свою увагу на тому, на чому акцентує художник. Бо в такій звичайній картині, звичайно, станкового живопису можна розглядати одне, друге, третє, а тут він точно фокусує на тому, що треба бачити, що треба мати на увазі. Він колористично теж в своїх творах він схилявся до мінімалізації, тобто невелика кількість кольорів, які зустрічаються в композиції, і колективність. Не колективізм, так, а колективність, тому що одному художнику складно, ми як знаємо з досвіду, скажімо, Мікеланджело, що одному художнику важко здійснити весь розпис. І для цього потрібні учні. І зазвичай учні виконували фігурні розписи, а руки і голови розписували вже самі маестри. І його роботи без перебільшення вражають, навіть зараз те, що є в доступі, що ми можемо подивитися, вони якісь, з одного боку, вони ніби доволі наївні, але в цій наївності є така, так як от кажуть, що дитина бачить янголів, і а відтак, значить, дитина бачить правду, і в ньому якесь неймовірне бачення правди і справжнього. От він дає таке нам, наче прорив нашого бачення в щось таке, чого ми раніше не знали. Або, може, знали, а не звертали увагу. І ці роботи, вони настільки потужні, що там минуло 100 років. А вони, не люблю цього дієслова, але вони працюють і сьогодні. І шкода, що, звичайно, так мало з його картинки, які могли би працювати, і сьогодні залишилось.
Друзі, ми...
Ні, я просто хотів продовжити до того, що чому взагалі ця виставка опинилася у театрі Франка, і чому наш художній керівник виявив таку ідею, запропонував. Бойчук співпрацював з Лесем Курбосом.
Спілка інтелігентів.
Так, і це дуже важливо, але москалі нищили не тільки живопис, і не тільки театр, і твори, вони от, знову ж таки не зачищали цю пам'ять, щоб ми тільки орієнтувалися, скажімо, там на МХАТ чи на театр на Таганці. А тобто ми знаємо, що півтеатральної і кіношної Московії складають наші сили. Які подалися, тобто з одного боку, це було намагання скласти кар'єру, і бо так як все знищувалося і пресувалося в Україні, так не було ніде на теренах колишнього Совка. І просто коли тобі 100 разів повторити, що ти ідіот і що ти нездара, то може на 101-й ти сам і засумніваєшся, не скажу повіриш, але у тебе може виникнути якийсь дискомфорт. І що от не було? Вас просто не було. У вас не було театру, у вас не було живопису, у вас не було кіна. І тут виявляється, було. І зусиллями, скажімо, Леся Танюка і Нелі Корнієнко, і багатьох дослідників Курбаса, які не дали упасти у безвість цьому геніальному імені, і не тільки його справам. І от ми знайшли, що білий медвідь, чорна пантера і білий медвідь Володимира Виниченка, сценографію робив Михайло Бойчук. І це дуже, дуже цікавий момент тим, що уявити собі, ну, що він зробив сценографію, нема ні макетів, ні зображень. І тобто можна собі тільки уявити, бо в п'єсі Винниченка дія відбувається в майстерні художника. Ну, не тільки в майстерні, але там йдеться про художника. Можна собі уявити, як маестро Бойчук міг відтворити майстерню білого ведмедя, хоча він в п'єсі звучить як медвідь. І бо зараз, добуваючи історичну правду і намагаючись відновити якісь справжні речі, ми починаємо говорити про те, що бо є в театральному українському дискурсі таке поняття, що Гнат Юра, це фундатор театру Франка, і Лесь Курбас, що вони були антагоністами і так далі. Ми повинні шукати, як от скажімо зараз в наших взаєминах з поляками, у нас було різного в нашій історії, але якщо ми заглибимося в наші конфлікти непорозуміння минулого, чи це дасть нам якісь преференції в майбутньому? Шукаємо те, що нас об'єднує. І тому в цьому об'єднанні є та продуктивність і ефективність, яка може нам бути корисною. А саме, що Лесь Курбас, він теж співпрацював з театром Франка. І Леся Курбаса є персонаж, якого він створив, це розумний або інтелектуальний арлекін. Арлекін, який може падати, викликати співчуття або сміх. Арлекін, який може бути нещасливим. Арлекін, ну, це персонаж з театру дель'арте італійського. Але курбасівський арлекін – це той, який завжди встає. Курбасівський арлекін – це той, хто не впаде у прірву безчестя. І в цьому теж є вцілілість того, що ми в собі намагаємося зберегти. І тут все зійшлося. Лесь Курбас, Михайло Бойчук і розумний арлекін. І в мене виникла ідея того, що якби розумний арлекін з'явився сьогодні в наш час. І якби він, ну, бо театр це є мистецтво, якби цей арлекін захотів піти вчитися до Бойчука. І ми для цієї виставки зняли короткометражний фільм, скажімо так, художньо-документальний, в якому прекрасний артист цирку Данило Денисенко в ролі розумного Арлекіна приходить в Академію Бойчука вчитися.
Тобто ось цей
Його
короткометражний
зустрічає.
фільм можна побачити
Він
глядачам, так, коли приходять на виставку і на.
експонується там же ж на виставці, цей фільм. І от Арлекін іде аудиторіями, йде коридорами цієї академії, і потім він приходить в майстерню, він вчиться малювати. В цей час ми розповідаємо історію Академії Буйчука. І в нас спрацювали дві прекрасні актриси Катерина і Вероніка. Зараз, на жаль, не згадаю, не буду напружуватись, бо затягну час, а не згадаю. Катерина і Вероніка – це студентки режисерського відділення Академії керівних кадрів з майстерні пані Юлії Кратко. І вони розігрують ніби таких коментаторів і художниць, які ніби вже навчаються, вони навчають цього розумного Арлекіна, з яким вони потім опиняються на руїнах академії і витягують з цього будівельного і сміття, яке лишилося після бомбардування, вцілілі картини. І в нашій виставці картини насправді пошкоджені, і вони пошкоджені дивним чином. Вони, мабуть, якось висіли на одному рівні, і коли йшла ударна хвиля, там дуже багато скла було битого, ну, як і всюди після бомбардувань. І от, мабуть, це скло летіло, і воно порізало картини на одному рівні. Тобто це теж ніби як жест мастихіном є такий. Такий
Ага. Такий
художницький
шпатель
інструмент.
невеличкий, яким
Та,
можна
шпатель, та, та.
малювати
Мастихін.
або такі певні техніки виконувати.
І ми ці картини розташували на мольбертах, а відтак за кожною картиною, там, де вона прорізана і знищена, ми помістили обличчя одного з московських діячів культури. Тому що там є і Охлобистін, і є негідниця Тая Повалій, є нещасна Ані Лорак, там ще і там ці всі. Не хочеться просто оскверняти рота їхніми іменами. Але до чого йдеться? Йдеться про те, що за кожною такою трагедією і драмою хтось стоїть. І за кожною такою знищеною картиною, за кожним знищеним життям, фільмом, виставою, храмом, хтось стоїть. Воно не сталося просто так, що сталося. Хтось натискав кнопку, хтось давав команду, хтось її виконував. І
Хтось
тому
послідовно
українське суспільство.
впроваджував руський мір в Україні.
Так. Хтось і зараз, а таких неймовірна кількість. І ті, що б'ють ветеранів на вулицях, і ті, що кажуть, викидають з маршруту, кажуть, ми вас туди не посилали. І це наші вже українці. Є, звичайно, багато ще консервів і тої п'ятої колони, і яка зачаїлася, просто чекає. Але просто людям треба весь час бити в дзвін, і треба весь час нагадувати, що за цим немає хороших русських. Бо щойно якесь перемир'я, знову полізуть якісь з пісеньками і з тими, і так далі, будуть вдавати, що вони там покаялись. Бо скільки ми знаємо наших цих примітивних співаків і діячів естради, які просто на люту перевзулися, і зараз, значить, це все співають. Це настільки огидно і просто жахливо. Але в цьому теж, знову ж таки, немає нічого дивного. Так було, так є і так буде. Просто так званому загальному нашому сприйняттю і середовищу дуже багато людей, які чекають від мистецтва якоїсь розважальності. Просто я попрацював, тепер я хочу відпочити. І мені там все одно, що слухати, аби воно там мені давало 120 ударів на хвилину, і то, щоб воно мене забавляло, або просто там поржати, або щось таке. І Я не думаю, що, скажімо, ця моя ідея так вже жорстко вплине, що люди побачать, ах, дійсно там. Але, в принципі, в цій метафорі є щось таке, що теж когось воно та й змусить про щось та й замислитися. І ми ж не знаємо, як спрацюють наші наміри і слова. Але нам весь час треба постійно щось робити. Нам потрібно
Сіяти.
рухатися, бо
Сіяти
та
постійно.
діяти та сіяти, бо воно щось проросте, щось загине, щось зійде, але й зав'яне. Але сіяч ніколи не знає, що він буде збирати, чи збиратиме він, чи може хтось інший.
Пане Тарасе, розкажіть ще, тут у нас буквально кілька хвилин залишилося до завершення нашого етеру, але розкажіть про те, до якого числа виставка, чи потрібно обов'язково як пройти на неї, чи купувати окремий квиток, чи можна, йдучи на виставу, зайти на виставку, як це відбувається, і, можливо, якісь окремі дні, коли можна відвідати саме виставку чи години.
Ну, ця виставка розрахована на нашого глядача. І я просто не хочу вести довірливого слухача в оману, пообіцявши, що можна подивитися, просто так зайти. Не знаю, вибачте, я не готовий відповісти коректно на це питання, але для глядачів вона відкрита.
Так, друзі, нагадаю для тих, хто до нас лише приєднався, що ми говоримо зараз із режисером театру імені Франка Тарасом Жирко, який розповідає про виставку, про проєкт, присвячений вцілілим артефактам і пам'яті взагалі великого митця і його академії, яка носила його ім'я, носить його ім'я Академія Бойчука. І це таке собі комбо, або ж, як зараз дуже звучно звикли говорити, що це така чудова колаборація, коли митці збираються і творять, об'єднують свої аудиторії. І в даному випадку мені здається, що це чи не найкращий такий синтез цих двох аудиторій, яким потрібно постійно нагадувати і, можливо, зайвий раз просто нагадувати, тому що це люди, які уже готові сприймати мистецтво, але, можливо, дещо призабувають про те зруйноване і те, що може бути втрачене. Так от, щоб цього не сталося, і створений ось цей проєкт, до якого вас, друзі, також ми запрошуємо. Ви можете відвідати виставку, прийшовши до театру імені Івана Франка і у фоє другого поверху, другого чи першого також. Другого і першого.
Другого.
Другого можна відвідати до вистави, після і під час антракту. І це той якраз ваш вклад в себе і в нашу національну свідомість, яку ми самі вдосконалюємо, утверджуємо і будуємо їй такий міцний фундамент, який неможливо знищити жодними обстрілами і жодними нищеннями. Ось така тавтологія, яка, власне, дійсно є реальністю нашого часу. На жаль. На жаль, така.
Виставка до 30-го числа.
Так, до 30 вересня, тобто у нас є усіх трошки менше півмісяця,
Півмісяця.
так, для того, аби відвідати. Як на мене, то це якраз той чудовий інфопривід для того, аби зробити собі подвійний плюс до вашого, ну, життєвого призначення і приходити за мистецтвом, і приходити для того, щоб зберігати те мистецтво, яке може бути втрачене. Як ви гадаєте, що ми важливого маємо сказати коротко на завершення, що має кожен українець пам'ятати, приходячи на подібні проєкти, споглядаючи їх або дізнаючись про ось цих митців розстріляного відродження, сучасного розстріляного відродження, що ми маємо засвоїти?
Ну, засвоїти, коли ми приходимо, це залежатиме від наповнення запропонованого, будь-то вистава, виставка чи кіно. От щодо того, коли ми виходимо з кіносеансу, чи з вистави, чи з виставки, ми повинні бути свідомі того, що нам треба формувати суспільство, яке буде об'єднане на засадах, власне, національної ідеї, хоча нас перед війною нам стверджували, що національна ідея не спрацювала, виявляється, вона спрацювала, працює і перемагає. Нам потрібно створити те середовище, яке було на Майдані, те середовище, яке було в перші місяці війни, коли ніхто не питав, що я буду за це, просто я ділився, так, чи зі мною ділилися. Це є дуже важливим моментом, тому що українцям не бракує перемог. Був і Хотин, був і Відень. Але що було після того? Був і Конотоп. Що було після того? Українцям треба навчитися користуватися своєю перемогою. І здобувши перемогу, залишатися панами становища. Це дуже важлива ідея, яка мусить турбувати кожного з нас. І ми повинні кожен на своєму місці працювати. А відтак, коли ми об'єднуємося, коли ми розуміємо, що на перетині мистецтв, на перетині різних професій знаходяться спільні, нехай навіть і прагматичні інтереси, але вони роблять нас міцнішими, так як структура, яка перетинається, як ці павутинки, які ніби вони такі дуже благенькі, але разом вони творять щось цілісне і дуже незламне.
Так, саме.
І тому ми це можемо, ми вже собі це показали, ми показали всьому світу. Тепер треба головне, щоб, ну, знову ж таки, вчити дітей цьому, передавати дітям. І от перед вами зараз сидить той, кому було теж передано свого часу, тому що я теж з розряду вцілілого. Бо мій батько – актор, якому було заборонено займатися професією. Він відсидів в московських таборах. І багато з його побратимів, з якими це сталося, закрили собі рота і боялися говорити про це. Він не боявся і передавав це мені. Тому сьогодні я ділюся цим з вами. А далі воно піде.
Дякуємо вам. З нами був Тарас Жирко, і дякуємо ще раз, що ви нам про це говорите. Що ви, попри стан здоров'я, ви знаходите час і можливості розповідати про це, доносити цей важливий паросток, який мусить проростати далі. Друзі, величезне прохання. Якщо ви не маєте можливості приїхати на цю виставку, просто подивіться картини самого Михайла Бойчука. Подивіться про те, чим жила, була, що в собі акумулювала ось ця академія, яка нині, ну, також докладає величезних зусиль, щоб відбудуватися, відродитися. І дізнавайтеся більше про тих митців, яких ми втратили, але про яких ми не можемо втратити нашої національної пам'яті, тому що саме в цьому наша сила і незламність. Дякую, друзі. Це програма «Код нації», і сподіваємося на те, що кожен із нас знайде можливість долучитися до нашої спільної збереження нашої спільної оцієї історичної пам'яті. До зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Привіт, я Катя Качанов.